ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
Express ของอัตราพื้นที่ไวทีพักเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันไดสเต็ปคอรัสและแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.attagroup.com หรือ02-752-6523-6
คอร์สขอบ POSD CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์คอร์สขอบ POSD CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You คอร์สขอบโทรศัพท์023936507
กริปเฟรมของอัตราถ้ากริปก็ได้เฟรมสวยด้วยระบบเฟรมล็อกอย่างง่ายประกอบได้หลายรูปแบบจับคู่ขนาดเพื่อสร้างกรอบจัตุรัสป้ายข้อความหรือขนาดมาตรฐาน A1 ถึง A4 เปลี่ยนภาพง่ายแค่ปลายนิ้วฟิตเพื่อเฟรมเนียบไวทันใจดูรายละเอียดที่ www.attagroup.com หรือ 02-752-6523-6
เอมมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อจ้ะ
ผมก็ยังอยากได้ภาพที่เช็ดทุกขนาดจ้องไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงจริงเลยค่ะเจ้านายแอปด้าช็อปแบบคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปด้าช็อปก็จัดให
้แอปด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นดี1โซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
ของขวัญสำหรับคนที่คุณรักในทุกโอกาสทุกเทศกาล
ของขวัญเพียงชิ้นเดียวในโลกที่ไม่ซ้ำแบบใคร
ของขวัญที่สร้างความประทับใจให้ผู้รับไม่รู้ลืม
จะเป็นอย่างอื่นไปได้นอกจากตุ๊กตาหมีในชุดเสื้อผ้าหลากหลายจากโฟแบร
์โฟแบร์ผลรวมตุ๊กตาหมีเมทออเดอร์สอบถามรายละเอียดที่โทร
02-115-9556 02-115-9556
@attagroup.com
แอปจ้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสูงเสร็จไวนุ่มไม่บานปลาย
แอปจ้ากรุ๊ป.com
แอปจ้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลาน
แอปจ้าประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
แอปจ้ากรุ๊ป.com
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์02-721-3464-5 02-721-3464-5
หรือบางท่านอาจจะเรียกในเชิงกายภาพว่าเครียดพิซซี่ก็ได้ครับเมืองนี้มันให้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องน้ำ ในเรื่องการอยู่กับธรรมชาตินะถ้าผมอาจจะเรียกเรื่องว่าเป็นเมืองผีก็อาจจะดูฟังดูน่ากลัวไปใช่ไหมฮะก็เลยเรียกเมืองน้ำจริงๆเราเนี่ยต้องเรียกเมืองผีเพราะว่าท่านเข้าใจผีทั้งหลายนะครับผีทั้งหลายก็คือภูเขาน้ำดินดินน้ำลงไปเนี่ยครับท่านเข้าใจท่านก็เลยทำเมืองที่อยู่กับเขาได้และท่านก็บูชาอย่างถูกต้องเหมาะสมมาจนกระทั่งเมื่อเรามีความเป็นพุทธเราก็เกิดความเข้าใจในธรรมชาติอย่างลึกซึ้งของแท้ใช่ไหมครับภาษาคล้ายๆกับเข้าใจในปรัชญานะฮะของความจริงของธรรมชาตินะตามแนวพุทธที่ท่านพระเจ้าท่านสอนเราเนี่ยนะครับซึ่งตอนที่เข้าใจได้เนี่ยก็คือเรื่องของธรรมชาตินั่นเองนะครับซึ่งผมว่ามันสำคัญมากนะครับเช่นเดียวกันกับเรื่องสังคโลกเนี่ยก็ไม่ได้เกิดจากอะไรนอกจากเกิดจากความเข้าใจที่มนุษย์ที่ชาวสุโขทัยมีสังไรในที่ต่อธรรมชาตินะฮะทำให้มองเห็นว่าดินอะไรนะครับต้นไม้อะไรที่สามารถมาใช้เป็นองค์ประกอบในการเผาเครื่องสังคโลกให้เกิดสีนั้นสีนี้ได้อย่างเช่นครับอย่างที่เราทราบกันว่าแต่อย่างต่างๆก็จะเคลือบเขียวไข่กาหรือเคลือบฟ้าหรือเคลือบน้ำตาลอย่างเงี้ยนะซึ่งก็มาจากวัตถุดิบโดยธรรมชาติเองซึ่งคนพบโดยคนสุโขทัยหรือคนที่ทางสะไลเนี่ยนะครับซึ่งผมว่ามันจะเรื่องมหัศจรรย์แล้วก็ต้องได้ต่อยอดท่านต่อไปนะครับ
ค่ะความจริงแล้วเนี่ยนะคะยังมีเรื่องราวสำคัญของอะไรอยู่ในเรือสำเภานะคะแล้วนะปัจจุบันนี้เนี่ยเก็บไว้ที่ไหนแล้วเราต้องต่อสู้ขนาดไหนกว่าจะได้ของเหล่านั้นกลับคืนมานะคะน่าเสียดายที่เวลาของเรามีค่อนข้างจะจำกัดแต่เราก็ทิ้งท้ายไว้นะคะให้ท่านผู้ฟังใครรู้และอยากรู้ว่าในเรือสำเภานั้นที่ล่มอยู่ที่แถวบริเวณอ่าวไทยเนี่ยนะคะมีเครื่องสังคโลกหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะท่านณปัจจุบันท่านก็สามารถหาชมได้แอบแง้มๆหน่อยได้ไหมคะว่าปัจจุบันเก็บไว้ที่ไหนบ้างคะ
ครับก็มีอยู่ถ้าผมเท่าที่ผมจำได้นะครับเพราะว่าเคยอยู่กรมศิลปากรเนี่ยก็คืออยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะครับพันธุ์นาวีที่จังหวัดจันทบุรีนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งน่าจะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกาญจนาภิเษกซึ่งอยู่ที่ตรงแถวๆรังสิตนะครับใกล้ๆกับคลองหลวงนะฮะรังสิตนครนายกเนี่ยครับครับซึ่งเป็นอันนั้นจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เดิมเนี่ยเราตั้งใจว่าเราจะทำเป็นคลังแห่งชาติสำหรับการเก็บรักษาโบราณวัตถุแล้วตอนหลังเนี่ยเรามาปรับเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อเปิดนะฮะให้ผู้สนใจได้เข้ามาเยี่ยมชมเนื้อสักครั้งเปิดนะฮะซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นโครงการแรกของประเทศเลยนะครับที่เราทำคลังที่เปิดให้คนเข้าชมได้นะครับอย่างเป็นระบบนะแล้วก็มีการให้อธิบายในเรื่องของข้อมูลเรื่องราวต่างๆนะครับอันนี้ก็ในช่วงนี้ก็คงไปชมได้ตามที่ผมเรียนนะครับสิ่งที่น่าสนใจขออนุญาตนิดนึงนะครับก็คือเรื่องที่ตัวตำแหน่งเรือนะครับพอดีมันอยู่ในทะเลลึกเกินไปเราเลยไม่สามารถจะทำโครงการบริหารน้ำที่เรามีไอเดียอยู่นะครับโดยทางท่านนักบริหารคดีใต้น้ำซึ่งผมสนิทมากท่านก็บอกว่าไม่อยากให้มันจมอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็เอาเรือไปนะฮะแล้วก็ให้คนไปดำไปดูนะครับมันเป็นการไปศึกษาหาความรู้แบบ discovery ใช่ไหมมันตื่นเต้นนะฮะคล้ายๆกับแนวทางของกีฬาในสมัยนี้ซึ่งผู้คนชอบกันนะครับโดยเฉพาะยิ่งคนที่ยังอยู่ในวัยหนุ่มวัยนั่นนะครับก็คือพวก extreme sport ตรงนี้ฮะผมว่าตัวนี้ได้ทั้งความสนุกสนานตื่นเต้นและได้ความรู้ด้วยเพียงแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะอันตรายแล้วก็ใช้งบประมาณเยอะแต่ในต่างประเทศมีการทำผมยังฟังอยู่นะครับว่าตอนนี้เราจะมีที่ทันใต้น้ำการที่ทันบริการคดีใต้น้ำจริงๆเนี่ยนะครับที่ดำไปดูเรือสำเภาหรือว่าอย่างผมเองนี่ก็อายุมากแล้วก็อาจจะขออนุญาตอาศัยเรือดำน้ำขนาดเล็กใช่ไหมครับที่เป็นแคปซูลกระจกอะไรเงี้ยนะฮะดำไปดูนะฮะอย่างเงี้ยครับผมว่าตื่นเต้นดีนะฮะแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือว่าเราจะเห็นแต่สิ่งที่เราจะได้เห็นคือธรรมชาตินั่นเนี่ยนะครับเขาอนุรักษ์สิ่งของนี้ให้เราแต่พอเราขึ้นมาปั๊บธรรมชาติใต้น้ำนะครับซึ่งมีการควบคุมอุณหภูมิความชื้นในต่างๆอย่างดีเลยเนี่ยนะครับเขาอนุรักษ์ให้เราเดี๋ยวพอเราขึ้นมาปั๊บเนี่ยเราต้องอาศัยเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยครับเข้ามาช่วยอนุรักษ์ไม่งั้นเนี่ยเขาก็จะสลายโดยเฉพาะยิ่งสิ่งที่เป็นไม้แต่ส่วนเครื่องสังเคราะห์นะครับมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความแกร่งนะฮะก็มีอายุอยู่ได้นานหน่อยถึงว่าผิวมันที่มันเป็นตัวเคลือบอัจฉริยะได้แต่อันนี้นะครับซึ่งเราไม่มีโอกาสเห็นของจริงแต่ถ้าเราได้ไปกัดไปดำมาดูจริงๆนะครับลายพิพันธ์ที่มันอยู่ตรงนั้นจริงๆเนี่ยที่เรียกว่าไซมิวเซียมเนี่ยนะฮะผมคิดว่าจะตื่นในการที่เห็นสภาพแวดล้อมจริงๆแล้วก็เข้าใจถึงธรรมชาติมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ฝันว่าวันหนึ่งนะทางกรมศิลปากรทางรัฐบาลทางกระทรวงวัฒนธรรมน่าจะทำให้กับประชาชนคนไทยนะครับแล้วก็ความรู้ความสามารถของเราสามารถทำได้นะครับคนไทยนี่เราทำได้ไม่มีปัญหาเลยครับเพียงแต่ว่าต้องมีงานศึกษาวิจัยเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีงบประมาณสมควรในการที่จะดำเนินการทำสิ่งนี้ แต่ผมก็เชื่อว่ามันคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวในระดับที่สำคัญนะครับไม่เฉพาะอาเซียนนะครับผมว่าตอนนี้ในระดับอาเซียนนี่เราพูดถึงเรื่องโบราณคดีใต้น้ำนะครับโดยต้องยิ่งการที่เป็นแหล่งเรือจมแล้วก็มีเครื่องสังเคราะห์เข้ามาด้วยนี่เราเป็นเลยนะฮะเพราะเราเป็นแหล่งสำคัญในการผลิตเครื่องสังเคราะห์เพราะฉะนั้นเนี่ยระดับอาเซียนไม่มีปัญหาเลยนะครับผมเชื่อว่าระดับโลกได้สำคัญครับ
ค่ะก็เป็นที่น่าตื่นเต้นนะคะถ้าหากว่าวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยนะคะพื้นที่บริเวณอ่าวไทยเนี่ยนะคะจะเป็นพิพิธภัณฑ์ใต้น้ำแล้วก็การผลิตเรือดำน้ำนะคะที่จะพาพวกเราล่องท่องลงไปเห็นสภาพที่แท้จริงเห็นสัตว์ทะเลนะคะชนิดต่างๆที่เขาอาจจะว่ายวนเวียนอยู่แถวรอบๆเรือเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากอย่างน้อยที่สุดก็ถ้ามีการถ่ายทำสารคดีนะคะลงถ่ายลงไปใต้น้ำให้เห็นสภาพเรือเห็นต่างๆเนี่ยนะคะดิฉันคิดว่ามันน่าสนใจอย่างยิ่งจริงๆอย่างที่คุณนริศพูดถึงสำคัญอีกอันนึงนะคะน่าจะมีกองทัพเรือเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะ
อ๋อใช่ครับหรือท่าน
น่าจะขอมาแจมด้วย
ใช่ครับคราวที่แล้วท่านก็ช่วยเราไว้เลยนะครับในการที่ปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมที่มีค่าตรงนี้ไว้นะครับเพราะท่านจะพบพอดีเลยฮะ
ก็ยังมีหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ใต้น้ำอยู่นะคะที่เป็นของกองทัพเรือซึ่งจะได้ช่วยปกป้องไม่ให้มีชาติอื่นเนี่ยนะคะเข้ามาเก็บเข้ามาทำลายพื้นที่บริเวณนี้นะคะก็น่าจะเป็นความหวังที่ไม่ไกลเกินในช่วงชีวิตของเรานะคะคุณรณฤทธิ์คะที่เราจะได้เห็นแบบนี้นะคะหรือไม่ก็คือสมาคมดำน้ำอาจจะจัดกิจกรรมชวนกันดำน้ำลงไปดูแล้วก็ไปถ่ายภาพใต้น้ำกันขึ้นมาแลกเปลี่ยนกันดูนะคะนี่ก็จุดประกายแนวทางการท่องเที่ยวหลายรูปแบบนะคะ
ครับซึ่งผมขออนุญาตสารสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับพอดีท่านนักโบราณคดีนะครับที่ผมสนิทนะฮะตั้งแต่อยู่ศรีสัชนาลัยที่ท่านขุดตั้งแต่เตานะครับเตาทุ่ยเองแล้วก็พบเครื่องสังเคราะห์ที่ว่าเนี่ยนะครับเราก็ทำเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ศรีสัชเนี่ยท่านก็ปัจจุบันท่านก็ย้ายมาเป็นผู้อำนวยการนะครับทางต่อไปในกำลังจะเป็นกองนะครับกองโบราณคดีใต้น้ำตอนนี้เป็นโครงการโบราณคดีใต้น้ำนะครับอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีโดยที่ฐานที่มั่นท่านอยู่ตรงพิพิธภัณฑ์ท่าเรือแห่งชาติพานิชนาวีนะครับที่เมืองจันทร์ส่วนตัวที่เป็นท่าเรือนะฮะหรือเป็นสำนักงานท่าสนามเนี่ยท่านอยู่ที่ท่าฉลับอยู่ริมทะเลเลยนะครับตรงนั้นก็มีไซต์นะฮะหรือมีพื้นที่โบราณคดีใต้น้ำอยู่อันหนึ่งสำคัญนะครับก็คืออู่ต่อเรือพระเจ้าตากนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงนะฮะที่น่าสนใจครับก็ถ้ายังไงแวะไปเยี่ยมท่านนักบุญคดีท่านที่บ้านนี้ได้นะครับที่เมืองจันทบุรีนะครับชื่อของท่านนะครับครับชื่อคุณเอิบเปรมวัชรังกูลนะฮะท่านเป็นผู้อำนวยการนะครับของโครงการบุญคดีใต้น้ำนี่นะครับของกรมศิลปากรครับผมครับติดต่อท่านได้ไปที่เมืองจันทร์ก็แวะไปที่นะฮะท่าฉลับนะซึ่งเป็นสำนักงานที่อยู่ติดทะเลเนี่ยนะครับหรือไปที่พิพิธภัณฑ์ท่าเรือแห่งชาติพลิตดาวีก็ได้ครับซึ่งสำนักงานอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในภาพพื้นดินนะฮะก็ตั้งอยู่ตรงพิพิธภัณฑ์นี้เลยครับ
ค่ะ
ครับคุณเอกเปรมวัชรังกูลนะครับผม
ค่ะก็ฝากนะคะน้องๆสื่อมวลชนนะคะ
ครับ
ที่ได้ฟังรายการของเราแล้วอยากสืบค้นต่อหรือว่าอยากจะทราบว่าใต้น้ำทะเลลงไปเนี่ยนะคะข้างใต้เนี้ยมีเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างไรเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะไปติดต่อเพื่อที่จะสัมภาษณ์หรือว่าไปดูสถานที่ต่างๆเพื่อนำมาเผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบกันนะคะรวมทั้งคุณนริศด้วยเนี่ยนะคะจะเปิดตัวให้สัมภาษณ์ได้บ้างไหมคะ
ผมละครับก็ยินดีนะครับตอนนี้มาเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นะครับสถาบันเทคโนโลยีนะครับพระจอมเกล้าเจ้าคุณมหาราชกระบังครับก็มาที่คณะสถาปัตย์ได้ครับจะยินดีครับผมที่ถ้าจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนอะไรเงี้ยนะครับยินดีครับ
ค่ะแล้วก็คุณวรรณฤทธิ์ธนโกเศศนะคะนอกเหนือจากที่จะรับราชการอยู่ที่กรมศิลปากรแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีส่วนในการทำพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ต่างๆนะคะหลายแห่งทั้งมิวเซียมสยามแล้วก็ที่ลำปางด้วยใช่ไหมคะ
ครับที่ลำปางแต่ตอนนี้ใช้ชื่อมิวเซียมลำปางซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เราทดลองนะครับในเชิงการเรียนรู้เนี่ยนะครับแห่งที่สองนะฮะพอดีว่าช่วงนั้นเนี่ยนะครับเรามีงบประมาณอยู่นะฮะแล้วชาวลำปางเนี่ยซึ่งอยากได้พิพิธภัณฑ์มากเนี่ยก็พร้อมก็ได้ไปร่วมกันทดลองนะครับทำพิพิธภัณฑ์นะฮะทำฐานรากของการสร้างพิพิธภัณฑ์ในแง่ของความรู้นะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุดแล้วก็ถัดมาก็เป็นในแง่ของกายภาพไปที่ทางจังหวัดลำปางท่านก็ได้มอบตลาดกลางเก่าให้เป็นสถานที่ตอนนี้เรื่องยังอยู่ระหว่างการพิจารณานะครับของตัวสถาบันพิพิธภัณฑ์แห่งชาตินะครับว่าจะดำเนินการต่ออย่างไร แต่ผมก็อยากให้ทำต่อครับเพราะมันจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เรานำความรู้นะครับมาจัดแสดงอีกแห่งหนึ่งนะครับที่จะเห็นตัวภูมิความรู้ได้ชัดเจนขึ้นนะฮะมากกว่าตัวมิวเซียมสยามนะครับถ้าทำสำเร็จนะครับยังไงช่วยเอาใจช่วยอีกทีหนึ่งครับพอดีตอนนี้ผมออกมาอยู่ไกลซะแล้วครับก็มาอยู่ที่คณะสถาปัตย์ที่ว่าเนี่ยนะครับที่ราชบังนะครับก็ยังไงก็ยังยินดีที่จะกลับไปช่วยแล้วก็ยังได้ประสานได้พูดคุยกันอยู่นะครับว่าโครงการไปถึงไหนอะไรเงี้ยนะครับก็ยังเอาไปช่วยอยู่ครับตอนนี้ก็เป็นแห่งที่สองที่เหลือจะเป็นแห่งเล็กๆกันนะครับที่สมัยที่ยังอยู่ที่มิวเซียมสยามก็ได้เคยไปช่วยกันนะครับตอนนี้ก็มาสอนอีกแง่มุมนึงแต่ผมก็เอาภาพของตัวการเรียนรู้นะฮะตั้งแต่กระบวนการเรียนรู้แล้วก็การค้นพบองค์ความรู้เนี่ยมาใช้ในการเรียนการสอนนะครับทางด้านสถาปัตยกรรมนะฮะโดยที่ราชบังเองก็มีพื้นที่แน่นในเรื่องของการใช้ภูมิปัญญาศิลปกรรมพื้นถิ่นนะครับผมก็มาเติมในส่วนภูมิปัญญาในระดับของมรดกนะฮะที่เป็นพื้นฐานเนี่ยนะครับจากปัจจัย4นะครับแล้วก็ในเรื่องที่เชื่อมโยงนะครับวิถีต่างๆเนี่ยก็มาใช้เพราะว่าศิลปกรรมเองก็ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานตรงนี้นะฮะทางสังคมทางผู้คนเนี่ยนะครับไม่อย่างนั้นก็ก่อร่างสร้างตัวขึ้นไม่ได้ใช่ไหมฮะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะต้องไปรองรับในเรื่องของเศรษฐกิจนะฮะการเมืองการปกครองอะไรต่างๆครับมีการเชื่อมโยงกันหมดนะครับผมก็เลยคิดว่าส่วนที่เราเอามาประยุกต์ใช้เนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นส่วนที่ต่อเนื่องเหมาะสมแล้วก็เชื่อมโยงกับพื้นฐานที่เราเคยอยู่ทั้งกรมศิลป์นะครับแล้วก็ที่ทำการเรียนรู้ได้ครับ
ค่ะนี่ก็เป็นการเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ทางสถานีวิทยุอีกแห่งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้ท่านฟังได้ฟังนะคะแนวคิดนะได้ฟังหลายๆเรื่องราวของคนที่ได้สร้างพิพิธภัณฑ์มาหลายแห่งในอดีตเพื่อที่จะส่งผ่านนะคะแนวความคิดหลายๆอย่างไปยังคนรุ่นใหม่ให้สถาปนิกรุ่นใหม่ๆที่จะเข้ามาทำงานทางด้านดูแลโบราณวัตถุนะคะแล้วก็โบราณสถานเนี่ยนะคะได้เขาเรียกว่ารับไม้ต่อไปนะคะเพื่อที่จะรับแนวความคิดไปทำงานต่อให้เป็นการต่อยอดที่สมบูรณ์แบบขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเราไม่หวงความคิดความสามารถเรานะคะเราอยากจะส่งมอบต่อคุณใหญ่คิดอย่างนั้นไหมคะ
ครับใช่ครับผมว่ามันวัฒนธรรมมันเป็นภาพรวมนะมันต้องส่งมอบนะฮะแล้วก็ต้องทำคนเดียวไม่ได้ครับสร้างคนเดียวก็คงไม่ใช่วัฒนธรรมเพราะมันเป็นธรรมะที่พัฒนาขึ้นมาจากกลุ่มคนนะฮะต้องช่วยกันใช้และช่วยกันพัฒนาช่วยกันลองผิดลองถูกแล้วก็ต่อยอดใช่ไหมครับถ้ามันลงตัวปั๊บก็บันทึกเอาไว้นะฮะเป็นองค์ความรู้แล้วก็พัฒนาต่อใช่ไหมครับส่งเพราะนั้นเนี่ยครับต้องส่งผ่านจากคนรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่งนะครับแล้วก็เราต้องไม่ส่งผ่านเฉยๆต้องเอาไปทดลองใช้ทดลองทำอีกตอนเนี้ยผมถึงเสียดายนิดนึงแต่อย่างไรก็ตามก็อยู่ในช่วงที่น่าจะนะครับเป็นไปได้อีกรอบหนึ่งนะสำหรับในกรณีของตัวที่เราคุยกันนะครับพุทธยานบริษัทพิจารณาอะไรนะครับแล้วก็เครื่องสังเคราะห์เนี่ยในการที่จะนำกลับมานะฮะพิจารณาถอดรหัสกันอีกรอบนะครับเพื่อเป็นการรับมอบอย่างสมบูรณ์นะฮะที่จะใช้ภูมิปัญญาเนี้ยนะครับในการต่อยอดการพัฒนาในปัจจุบันเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนที่เราทุกคนตั้งใจไว้นะว่าการพัฒนานั้นน่าจะนำไปสู่ภาพนั้นนะสู่ภาพความยั่งยืนเนี้ยครับผมคิดว่ามรดกในอดีตนี้นะครับที่เต็มไปด้วยภูมิปัญญาองค์ความรู้ช่วยได้ครับ
ค่ะมหาวิทยาลัยอดิเรกซึ่งอยู่ถึงเซาออสเตรเลียเนี่ยนะคะเขายังเห็นคุณค่าของศิลปกรรมศรีสัชนาลัยนะคะแต่ดิฉันก็หวังจริงๆว่ามหาวิทยาลัยในพื้นที่นะคะแล้วก็